มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงรายการวิทยุชุมชนนะคะมจท.วาไรตี้ค่ะในคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะเราก็พบกันทุกวันอังคารเวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสองโมงตรงนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีพี่สันด้วยนะคะ
ค่ะสวัสดีพี่ดิ่นและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
วันนี้เราก็พบกันทุกวันอังคารเผอิญวันอังคารนี้เนี่ยเป็นวันพิเศษ
ใช่ค่ะคิดว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะจะทราบกันดีนะคะโดยเฉพาะบ้านที่ยังมีบุตรหลานนะคะยังไปโรงเรียนกันอยู่นะคะ
วันนี้เป็นวันครูค่ะพี่
เย้ค่ะวันครูนะคะ16มกราคมของทุกปี
เป็นวันของพวกเรานั่นเอง
ใช่ค่ะเป็นวันของอาจารย์ลินนะคะและอาจารย์หลายท่านที่อยู่ในทีมวิทยุชุมชนนะคะ
ค่ะก็เป็นขวัญและกำลังใจให้กับพวกเราเพราะว่าปีนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเศรษฐาทวีสินเนี่ยท่านก็ได้ให้คำขวัญวันครูปี2567ด้วยนะคะก็คือครูวางฐานคิดส่งเสริมสิทธิ์สร้างสรรค
์เพาะด้วยนะคะของจองด้วยแล้วก็เป็นการเหมือนกับว่าให้กำลังใจคุณครูแล้วก็ให้แนวทางในการทำงานด้วยนะคะ
แล้วก็ทุกท่านนะคะที่สนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ทำงานได้ก็สำคัญเช่นกันขอบคุณทุกกำลังใจค
่
ะ
ใช่ค่ะมาเข้าสู่ช่วงแรกของมจท.วาไรตี้วันนี้นะคะช่วงแรกบอกแล้วก็สิบวันนี้เป็นช่วงของอาจารย์เล็กนะคะอาจารย์หนูเล็กผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อังคณาบุญเสมค่ะ
ใช่ค่ะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาในหัวข้อวิ่งดีได้ต้องกินเป็นด้วยน่าจะหมายความถึงบางท่านชอบออกกำลังกายสายสุขภาพใช่ไหมคะก็ชอบที่จะไปวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งอย่างสม่ำเสมอเลยแต่ว่าการวิ่งออกกำลังกายเพียงอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะยังไม่เพียงพอเพราะว่าก็ต้องทานอาหารที่ดีด้วยใช่ไหมคะพี่สัน
ใช่ค่ะซึ่งสืบเนื่องจากตอนที่แล้วนะคะเพราะครั้งนี้เป็นตอนที่สองแล้วเพราะเรื่องนี้จะมีรายละเอียดพอสมควรที่เราสามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะ
เพราะถ้าเราออกกำลังกายแล้วเราไม่วางแผนการทานอาหารเนี่ยทานดีๆทานของที่ไม่เพิ่มคอเลสเตอรอลอย่างเงี้ย
ไม่มีประโยชน์เลยไขมันสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เราน่าจะต้องวิ่งเหนื่อยๆไปนานๆ
ใช่ค่ะ
แล้วก็มาฟังอาจารย์หนูเล็กของเรากันนะคะ
ค่ะส่วนช่วงที่สองค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นเรื่องของสาระสุขภาพนะคะจากอาจารย์ลินและอาจารย์นิวนะคะดร.พันธนิตช้างจันทร์และดร.พนิชพิมพ์โสจิศิริกุลค
่
ะ
ก็ชื่อของเราสองคนนะคะมีชื่อเขาเรียกมีคำที่ใกล้เคียงกันมากเลยก็เลิกเกิดมามีบุญสัมพันธ์ค่ะพี่สัน
ค่ะคุณฟังลองพูดนะคะพันพนิชพนิชพิมพ์เห็นไหมคะค่ะ
ต้องนิวกันน่ารักอาจารย์นิวน่ารักมากใช่ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาในหัวข้อสรรพคุณใบโบบกค่ะค่ะแล้วก็มาว่ากันด้วยเรื่องของสาระสุขภาพมาก่อนตั้งแต่ตอนเด็กๆอะค่ะพี่สันคือถ้าจะพูดถึงใบโบบกเนี่ยคุณแม่มักจะพูดเสมอว่ากินแก้ช้ำใน
ใช่ค่ะเคยได้ยินเหมือนกับว่าใครไปชกต่อยมาเนี่ยกินใบโบบก
เราก็จะทานต่อเมื่อเราช้ำในแล้วเราก็ไม่ทาน
แต่จริงๆมีสรรพคุณมากกว่านั้นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยล่าสุดเนี่ยค่ะลินทราบมาว่าจากข้อมูลที่ศึกษามาสามารถบำรุงสมองได้ด้วย
ว้าวค่ะก็หารับประทานได้ง่ายด้วยนะคะมีเยอะมากในบ้านเรา
ใช่หลินว่าสมุนไพรบ้านเราดีๆเยอะนะ
ใช่ค่ะ
คุณดีๆอะค่ะ
ค่ะเราก็ต้องรู้จักใช้ให้เป็นแล้วก็ใช้ให้เหมาะสมนะคะ
ค่ะทีนี้ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเป็นช่วงนานาสาระค่ะ
ใช่ค่ะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนนะคะสำหรับนักลงทุนมือใหม่จากอาจารย์เจี๊ยบนะคะดร.ณภักดิ์โชติสวัสดิ์ค่ะ
ค่ะอาจารย์ก็เป็น working woman นะคะเป็นสามารถธุรกิจนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาให้ข้อคิดเรื่องเทคนิคการคัด loss หุ้นนะคะที่มือใหม่ควรรู
้
นะคะก็เขาเรียกว่าลดความเสี่ยงคือเท่าที่หลินเนี่ยศึกษาข้อมูลมาเล็กน้อยนะคะ
ค
ือก็คือเป็นการตัดขาดขาดทุนหุ้นนะคะเมื่อเราผิดทาง
ค่ะเดี๋ยวต้องลองเรื่องนี้สันจะแบบว่างงงนิดนึงจะเข้าใจไม่ค่อยได้
แต่ลินเข้าใจได้เหมือนว่าเวลาเราซื้อของมาอย่างเงี้ยแล้วของเราขายไม่ได้อย่างเงี้ยพอเราขายได้แบบขาดทุนนิดนึงเงี้ยก็ให้เราปล่อยดีกว่าเราเก็บไว้นานๆก
็ยิ่ง
ขาย
ไม
่ได้ของก็เสียก็ยิ่งแย่ผมน่าจะประมาณนี
้ค่ะเดี๋ยวลองมาฟังกันดูนะคะ
ค่ะก็ทั้งหมดนะคะก็เป็นหัวข้อดีๆในรายการของเราในวันนี้นะคะฝากท่านผู้ฟังเนี่ยติดตามรับฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงบอกเล่า90นะคะสำหรับนะคะในช่วงนี้นะคะจะพูดถึงจากเมื่อนะคะตอนที่แล้วนะคะในหัวข้อวิ่งดีได้นะคะต้องกินเป็นด้วยนะคะในครั้งก่อนนะคะก็จะพูดถึงในส่วนของทางด้านโภชนาการในการกินนะคะมาในตอนนี้นะคะจะขอพูดถึงในส่วนของช่วงของการวิ่งนะคะในส่วนของช่วงของการวิ่งนะคะก็จะมี10ข้อนะคะควรจำนะคะในวันวิ่งในส่วนของสำหรับนะคะนักวิ่งนะคะที่ต้องการความฟิตนะคะหรือว่าฟิตแอนด์เฟิร์มไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเพียงเพื่อที่จะหวังผลทางด้านการออกกำลังกายหรือวิ่งอย่างจริงจังนะคะทั้งประเภทนะคะในส่วนของการวิ่งระยะสั้นนะคะหรือแม้กระทั่งการวิ่งระยะยาวนะคะ1ก็คือห้ามอดอาหารเช้านะคะก่อนการวิ่งนะคะจงระลึกไว้นะคะว่าอาหารเช้านะคะเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเสมอเพราะว่าในช่วงของกลางคืนก่อนการวิ่งหรือว่าการออกกำลังกายจะมีไกลโคเจนนะคะในตับและกล้ามเนื้อนะคะลดลงจึงจำเป็นนะคะต้องเติมเต็มนะคะก่อนการวิ่งนะคะมีคำแนะนำให้กับนักวิ่งนะคะดื่มน้ำหรือว่าเครื่องดื่มนะคะที่มีน้ำตาล1แก้วก่อนการวิ่ง1ชั่วโมงสุดท้ายคือร่างกายนะคะก็ไม่ได้ใช้นะคะพลังงานที่ถูกเก็บสะสมไว้ก่อนหน้านะคะเพื่อทำกิจกรรมนั้นๆต่อไปนะคะในข้อที่สองนะคะคือถ้าเป็นวิ่งระยะสั้นนะคะหลังตื่นนอนทันทีอาจจะเลื่อนอาหารเช้านะคะไปกินหลังจากการวิ่งก่อนก็ได้นะคะซึ่งจะทำให้สามารถควบคุมน้ำหนักได้ดีนะคะเพราะเมื่อมีความต้องการนะคะใช้พลังงานนะคะจากการวิ่งนะคะใช้เวลาประมาณมากกว่า1ชั่วโมงร่างกายนะคะจะดึงไขมันมาใช้มากกว่านะคะการใช้แคลอรี่ในกล้ามเนื้อแล้วก็มาเป็นพลังงานนะคะในข้อที่3นะคะหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมื้อหนักๆนะคะใหญ่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเช้ากลางวันหรือเย็นก่อนการวิ่งนะคะไม่ว่าช่วงใดช่วงหนึ่งเพื่อที่จะลดการทำงานของกระเพาะแล้วก็ลำไส้นะคะหลังมื้ออาหารนะคะควรรอเพื่อให้กระเพาะได้ย่อยอาหารนะคะจนเข้าสู่ลำไส้เล็กและอยู่ในระหว่างกระบวนการดูดซึมอาหารนะคะไปสะสมเป็นแหล่งพลังงานเวลาวิ่งนะคะสำหรับนะคะช่วงเวลานะคะการรอให้อาหารย่อยนะคะจะมีอยู่3ช่วงด้วยกันนะคะหรือว่าจะขอแบ่งเป็น3ช่วงนะคะในส่วนของในการรับประทานอาหารของเรานะคะถ้าเกิดว่านะคะเป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะคะคุณใช้ระยะเวลานะคะก่อนออกก็คือ1ชั่วโมงถ้าเกิดว่าเป็นอาหารประเภทโปรตีนไขมันแล้วก็เป็นส่วนประกอบนะคะก็คือต้องใช้เวลานะคะหลายชั่วโมงนะคะก่อนที่จะออกนะคะเพื่อใช้ในส่วนของพวกกระเพาะนะคะในการย่อยอาหารนะคะแล้วก็ในช่วงที่3คือถ้าเกิดว่าบริโภคอาหารนะคะมื้อหนักนะคะควรบริโภคก่อนการวิ่งไม่น้อยกว่า10ชั่วโมงนะคะในข้อที่4นะคะหลีกเลี่ยงอาหารทอดไขมันสูงนะคะหรือย่อยยากนะคะเพราะยกตัวอย่างนะคะไม่ว่าเป็นมันฝรั่งทอดนะคะแฮมเบอร์เกอร์เบคอนแล้วก็ชีสเนี่ยเพื่อทำให้เวลาในการย่อยนานกว่าปกตินะคะแล้วก็สารให้อาหารนะคะที่ร่างกายจะนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วได้น้อยนะคะแล้วควรงดอาหารที่มีกากใยมากนะคะเพราะอาจจะไปกระตุ้นนะคะให้เราอยากขับถ่ายนะคะโดยอาจจะเลือกนะคะผลไม้ประเภทกากใยนะคะน้อยแทนนะคะเช่นผักชมพู่นะคะกล้วยหอมนะคะในข้อที่5นะคะหลีกเลี่ยงนมหรือว่ากาแฟเพราะอาจมีอาการท้องเสียนะคะหรือไปกระตุ้นการขับถ่ายนะคะหรืออาจจะเลือกผลิตภัณฑ์นะคะที่สามารถรับประทานทดแทนได้ไม่ว่าจะเป็นนะคะพวกถั่วเหลืองน้ำมันข้าวนะคะหรือน้ำอัลมอนด์นะคะหรือเป็นโยเกิร์ตนะคะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์นะคะนมที่ผ่านกระบวนการย่อยแล้วก็มาระดับหนึ่งนะคะหรือแม้กระทั่งเรานะคะเคยทานกาแฟอะไรมาแล้วก็อาจจะไม่มีผลนะคะแต่สำหรับใครที่โอเคยังไม่เคยนะคะที่จะแล้วทานนะคะหรือว่าดื่มกาแฟบ่อยๆนะคะแล้วไปทานเนี่ยก็อาจทำให้ท้องของเรานะคะก็มีอาการนะคะที่อยากขับถ่ายก็ได้นะคะในข้อที่6นะคะงดอาหารรสจัดนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารเมนูที่ไม่คุ้นเคยนะคะซึ่งในหมู่นักวิ่งนะคะถึงกับมีคำกล่าวว่า nothing new นะคะกันเลยทีเดียวเพราะว่าอาหารหน้าใหม่ๆนะคะหรือหน้าตาที่ธรรมดานะคะที่คนอื่นรับประทานอาจเป็นเรื่องปกติแต่อาจจะไม่ปกติสำหรับร่างกายเราก็ได้นะคะในข้อที่7นะคะความรู้สึกนะคะหิวหลังจากการออกกำลังกายหนักอาจจะใช้วิธีนะคะบริโภคอาหารเบาๆนะคะที่มีคาร์โบไฮเดรตนะคะเป็นหลักก่อนการวิ่ง1ชั่วโมงนะคะในอาหารที่มีพวกค่าน้ำตาลต่ำนะคะหรือปานกลางเพื่อที่จะค่อยๆปล่อยพลังงานในช่วงการวิ่งนะคะหรือการเตรียมอาหารนะคะให้ไม่ทันนะคะลองใช้ตัวช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเช่นพวก energy bar นะคะซึ่งมีคาร์โบไฮเดรตนะคะผสมนะคะกับโปรตีนนะคะที่หาได้ง่ายนะคะทำให้ร่างกายได้รับพลังงานที่เพียงพอนะคะต่อการวิ่งครั้งนั้นนะคะ 8นะคะควรดื่มน้ำทุกครั้งนะคะที่พักซึ่งในส่วนของระยะทางไกลนะคะหรือการวิ่งมาราธอนเนี่ยนะคะจะมีจุดพักแจกน้ำนะคะที่จัดขึ้นนะคะเป็นระยะละนะคะตลอดนะคะเส้นทางนะคะก็คือทุกๆ2กิโลนักวิ่งนะคะจึงควรพักดื่มน้ำเพื่อทดแทนการสูญเสียน้ำนะคะที่เกิดจากการเสียเหงื่อนะคะโดยในการฝึกซ้อมร่างกายควรนะคะการฝึกให้คุ้นเคยกับการดื่มน้ำมาตั้งแต่ช่วงระหว่างการฝึกซ้อมนะคะเช่นคือการดื่ม 1-2 แก้วนะคะในทุกๆ 20-40 นาทีนะคะก่อนจะฝึกซ้อมแล้วก็ไม่ควรดื่มน้ำในปริมาณมากๆนะคะในคราวเดียวก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดอาการจุกนะคะแน่นท้องแต่ว่าเราจะใช้นะคะในส่วนของวิธีการจิบน้ำนะคะน้อยๆเรื่อยๆนะคะตามจุดพักน้ำนะคะในข้อที่9นะคะเราเลือกดื่มน้ำเย็นนะคะเพราะว่าน้ำเย็นเนี่ยจะเป็นการดูดซึมนะคะเข้าสู่เซลล์นะคะที่รวดเร็วแล้วก็รู้สึกสดชื่นนะคะกว่าการดื่มน้ำอุ่นหรือว่าน้ำร้อนนะคะหรือแม้กระทั่งการพรมน้ำนะคะหรือการเช็ดหน้าเช็ดตัวนะคะด้วยผ้าเย็นจะช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายได้นะคะในข้อที่10นะคะนักวิ่งเด็กนะคะหรือว่านักวิ่งสูงอายุควรดื่มน้ำบ่อยๆนะคะเพื่อป้องกันการขาดน้ำนะคะเพราะว่าเป็นกลุ่มนะคะที่มีการตอบสนองนะคะต่อการเสียน้ำนะคะช้ากว่านักวิ่งผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ภายหลังจากการวิ่งนะคะหากพบว่ามีน้ำหนักลดลงนะคะปากแห้งปัสสาวะนะคะเป็นสีเหลืองเข้มเวียนหัวอ่อนเพลียเนี่ยนะคะนั่นแสดงว่าสภาวะเนี่ยนะคะร่างกายของเราเนี่ยขาดน้ำไปจากมากฉะนั้นเนี่ยค่อยๆดื่มน้ำอุณหภูมิเย็นนะคะเพื่อเป็นการดับการกระหายแล้วก็เฉยๆน้ำที่เสื่อมสลายในขนาดวิ่งให้เพียงพอนะคะจนกระทั่งอาการดีขึ้นนะคะในส่วนของค่านะคะน้ำตาลนะคะค่าน้ำตาลนะคะก็หมายถึงตัวบ่งชี้อัตราการย่อยสลายคาร์โบไฮเดรตของอาหารในแต่ละชนิดนะคะให้เป็นกลูโคสนะคะในกระแสเลือดซึ่งหากร่างกายถูกซึมไปใช้และส่งผลให้น้ำตาลในเลือดสูงนะคะเพิ่มมากขึ้นอาจจะหมายถึงอาหารประเภทที่มีน้ำตาลสูงนะคะก็จะขอยกตัวอย่างนะคะในส่วนของอาหารที่มีค่าน้ำตาลสูงนะคะอันดับแรกนะคะที่มีค่าน้ำตาลสูงก็คือขนมปังขาวน้ำผึ้งองุ่นแห้งนะคะหรือแม้กระทั่งกลูโคสนะคะรองลงมานะคะอาหารที่มีค่าน้ำตาลปานกลางนะคะก็จะเป็นข้าวโพดกล้วยกีวีองุ่นสดมะละกอแล้วก็มะม่วงนะคะแล้วก็อาหารนะคะที่มีค่าน้ำตาลต่ำก็จะได้แก่น้ำสดนะคะเชอร์รี่ถั่วลิสงนะคะแอปเปิ้ลนะคะแม้กระทั่งลูกแพรนะคะและสำหรับนะคะนักวิ่งการเลือกอาหารนะคะที่มีค่าน้ำตาลนะคะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการในการดูดซึมของน้ำตาลนะคะไปใช้ช้าแตกต่างกันไปในแต่ละนะคะช่วงของการวิ่งนะคะถัดไปในส่วนของหลังจากที่นะคะเราวิ่งหรือเรียกว่าช่วงหลังจากการวิ่งนะคะเมื่อวิ่งเสร็จแล้วเราจะกินอะไรได้นะคะวงเล็บเนาะสำหรับไหลประมาณนี้ค่ะซึ่งนะคะวิ่งแล้วกินอะไรก็ได้นะคะซึ่งเป็นคำล้อเลียนนะคะที่มีหลากหลายคนนะคะที่เผลอเชื่อกันไปว่าทำได้จริงทั้งที่การออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นการวิ่งแล้วก็วิธีอื่นใดนะคะไม่ได้ใบอนุญาตในการกินอะไรได้ตามใจปากแถมยังนะคะต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะมากขึ้นเป็นพิเศษด้วยซ้ำซึ่งข้อเสนอแนะนะคะเกี่ยวกับอาหารหลังจากการวิ่งก็จะมีอย่างนี้นะคะ1 นะคะการวิ่งนะคะทำให้ร่างกายนะคะได้พลังงานเต็มที่นะคะทำให้จำเป็นต้องเติมพลังงานก่อนกับอย่างรวดเร็วนะคะก็คือถ้าเป็นไปได้เมื่อรู้สึกหายเหนื่อยให้บริโภคอาหารที่มีค่าน้ำตาลสูงหรือว่าอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงเพื่อร่างกายฟื้นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็วนะคะตัวอย่างเช่นนะคะที่มีค่าคาร์โบไฮเดรตสูงก็คือกล้วยตากนะคะหรือจะเป็นน้ำผลไม้น้ำหวานนะคะหรือจะเป็นขนมปังที่มีส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักนะคะเช่นขนมชั้นทองหยิบทองหยอดโอ้นี่หวานเลยเนาะถ้าเกิดไม่ชอบนะคะไม่เป็นไรก็จะมีในส่วนของธัญพืชอบกรอบนะคะหรือแม้กระทั่งมันเผาอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ในข้อที่2นะคะหลังการวิ่งนะคะอาการอ่อนเพลียเนี่ยนะคะสัมพันธ์กับระดับน้ำตาลนะคะในเลือดตกต้องเน้นคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักนะคะแล้วก็มีโปรตีนบ้างช่วยเพิ่มน้ำตาลในกระแสเลือดนะคะซ่อมแซมนะคะในส่วนของกล้ามเนื้อและช่วยให้ฟื้นฟูเร็วขึ้นนะคะและข้อที่3นะคะรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคาร์โบไฮเดรตและก็โปรตีนนะคะในสัดส่วน3:4นะคะหรือแม้กระทั่งภายใน30นาทีแรกนะคะหรือหลังจากหายเหนื่อยจะช่วยให้นักกีฬาฟื้นตัวเร็วขึ้นนะคะจะขอยกตัวอย่างนะคะในส่วนของอาหารคาร์โบไฮเดรตสูงนะคะแล้วบวกกับโปรตีนนะคะก็คือกล้วยตากนะคะบวกกับนม1แก้วนะคะหรือจะเป็นกล้วยหอม1ลูกกับไอศกรีมนะคะหรือธัญพืชอบกรอบกับนมนะคะหรืออาจจะเป็นข้าวเหนียวบวกหมูปิ้งนะคะหรือนมช็อกโกแลตนะคะหรือว่าอาจจะเป็นขนมปังหรือหยกก็ได้นะคะก็เป็นในส่วนของเมนูแนะนำนะคะในข้อที่4นะคะอาหารนะคะประเภทพวกไขมันนะคะอาจจะยังไม่จำเป็นนะคะสำหรับร่างกายหลังจากการวิ่งนะคะซึ่งไม่มีผลต่อการ ฟื้นฟูสภาพร่างกายและยังทำให้ความพยายามในการออกกำลังกายนะคะสูญเปล่าในข้อที่5นะคะถ้าอยากลดน้ำหนักวิ่งแล้วนะคะไม่กินเลยดีกว่าเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะเพราะว่าภายหลังจากการวิ่งเสร็จแล้วนะคะร่างกายเนี่ยนะคะจะเกิดภาวะนะคะพร่องไกลโคเจนจึงจะเป็นนะคะจะต้องชดเชยพลังงานที่สูญเสียไปแต่การไปกินอาหารนะคะหลังจากการวิ่งทำให้ร่างกายเนี่ยนะคะอ่อนล้าฟื้นตัวช้ากว่าปกตินะคะเกิดจากอาการบาดเจ็บสะสมได้ง่ายนะคะแถมยังเสี่ยงนะคะที่ทำให้หิวนะคะจนกินอาหารมากกว่าที่ร่างกายต้องการจริงๆหรือว่าตัดสินใจเลือกอาหารที่ไม่มีประโยชน์กับร่างกายในมื้อถัดไปก็ได้นะคะในข้อที่6นะคะเวลาที่เหมาะสมกับการกินอาหารก็คือ 30-60 นาทีหลังการออกกำลังกายนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าหากยังไม่อยากทานอาหารหรือไม่มีโอกาสก็จะกินอาหารได้ก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าร่างกายยังสามารถทดแทนนะคะในส่วนของพลังงานกับกล้ามเนื้อนะคะไปใช้อีกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะคะควรนะคะหาอาหารนะคะว่างทดแทนไม่ว่าจะเป็นนะคะน้ำผักผลไม้นะคะช็อกโกแลตสักชิ้นนะคะหรือว่าจะเป็นเอนเนอร์จีบาร์นะคะที่ให้ในส่วนของปริมาณและคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมนะคะในข้อที่7นะคะการดื่มเครื่องดื่มที่มีเกลือแร่นะคะเป็นอีกทางเลือกนะคะในการชดเชยน้ำที่สูญเสียไปกับเหงื่อจำนวนมากนะคะซึ่งร่างกายจะสูญเสียน้ำจากการออกกำลังกายนะคะประกอบไปด้วยปัจจัยแวดล้อมนะคะความหนักเบาของการวิ่งแต่ละประเภทแล้วก็สภาพร่างกายของแต่ละบุคคลนะคะหลังจากการวิ่งจึงควรดื่มน้ำแล้วก็เกลือแร่เพื่อให้ระบบต่างๆของร่างกายได้ฟื้นตัวในข้อที่8นะคะถ้าสูญเสียเหงื่อนะคะเกินกว่า2%ของน้ำหนักตัวนะคะคือควรเพิ่มการดื่มน้ำแล้วก็เครื่องดื่มนะคะเพื่อป้องกันการเสียน้ำมากเกินไปนะคะซึ่งไม่สามารถตรวจนะคะสอบปริมาณน้ำนะคะที่เสียไปได้ด้วยการชั่งน้ำหนักก่อนและหลังจากการออกกำลังกายและถ้าหากหลังนะคะออกกำลังกายแล้วนะคะชั่งน้ำหนักตัวนะคะได้ลดลงควรนะคะที่จะค่อยๆดื่มน้ำเฉยๆเพื่อป้องกันไว้ก่อนนะคะด้วยการจิบน้ำบ่อยๆในขณะวิ่งนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะข้อที่9อาจพิจารณาเสริมวิตามินนะคะหรือว่าแร่ธาตุในปริมาณที่ควรได้รับต่อวันนะคะในกรณีที่การสูญเสียเหงื่อจำนวนมากนะคะเป็นประจำทั้งนี้นะคะในส่วนของการรับประทานอาหารนะคะก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกนะคะกับท่านผู้ฟังด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งการจัดโปรแกรมอะไรต่างๆให้เหมาะสมกับตัวเราว่าได้นะคะในสิ่งที่นะคะเราเตรียมตัวมานะคะดีสุดฉะนั้นในส่วนของการออกกำลังกายก็ควบคู่นะคะไปกับการรับประทานอาหารควบคู่ไปด้วยกันนะคะก็หวังว่านะคะข้อมูลนะคะดีๆนะคะที่มีประโยชน์นะคะจากเว็บไซต์สสสนะคะที่ได้นำมาให้กับผู้ฟังนะคะฟังในวันนี้น่าจะมีประโยชน์กับผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆนะคะที่รับฟังนะคะก็ขอนะคะกล่าวนะคะสวัสดีแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมจทวาไรตี้นะคะช่วงสาระสุขภาพค่ะแล้ววันนี้นะคะก็พบกันเช่นเดิมนะคะก็คือพบกับดิฉันนะคะพนิษฐ์พิมพ์โสจิสิริกุลแล้วก็น้องนิวของเรานะคะสวัสดีค่ะน้องนิว
สวัสดีครับพี่หลินแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
วันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนึงหลังเทศกาลวันปีใหม่นะคะน้องนิวไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างคะ
ผมแล้วครับผมพาที่บ้านไปเที่ยวต่างจังหวัดครับแล้วพี่หลินไปไหนมาคร
ับ ก็ไปต่างจังหวัดเหมือนกันงานนี้ต้องไปต่างจังหวัดค่ะเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวนะคะรักษาโอกาสปีนึงเนี่ยได้เที่ยววันหยุดยาวไม่กี่ครั้งออกไปหาอากาศบริสุทธิ์นอกกรุงเทพมหานครค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็กลับมานะคะเอาสาระดีๆมาฝากท่านผู้ฟังด้วยเหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะสาระสุขภาพของเราเนี่ยก็อาจจะสอดคล้องไปกับสังคมปัจจุบันของประเทศไทยเราเหมือนกันเนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะช่วงหลังๆเนี่ยนะคะเราเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะเขาเรียกว่าภาวะผู้สูงวัยใช่ไหมน้องนิว
เป็นสังคมผู้สูงอายุใช่ไหมครับ
ใช่จะมีผู้สูงอายุเยอะเพราะเนื่องจากว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยคนไม่นิยมมีบุตร
ครับ
พอเนื่องจากเรื่องของค่าครองชีพและวิถีชีวิตทำให้ปัจจุบันนี้มีสังคมผู้สูงวัยค่อนข้างเยอะนะแล้วก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับผู้สูงวัยเนี่ยค่อนข้างมาอย่างเทปที่แล้วเนี่ยเราเสนอสาระที่เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสุขภาพไป
ใช่แล้วครับ
ค่ะเทปนี้นะคะหลินก็อยากจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของโรคอัลไซเมอร์ซึ่งก็เป็นโรคที่พบได้ค่อนข้าง บ่อยแล้วก็มากเหมือนกันไหมคะน้องนิวสำหรับผู้สูงวัย
ใช่ครับรู้สึกว่าโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเวลาเราพูดถึงเนี่ยมักจะมีภาพเกี่ยวกับผู้ใหญ่เนาะคนแก่ที่มักจะเป็นครับเกี่ยวกับโรคนี
้หลงลืมจำอะไรไม่ได้จำคนไม่ได้จำบ้านไม่ได้นะคะกล่าวกันว่านะคะจากข้อมูลนะคะต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยนะคะแล้วอีกแหล่งนึงนะคะก็คือเว็บไซต์จาก medthai.com นะคะจากข้อมูลนะคะพบว่าผู้สูงวัยเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในทุกปีเลยมีถึงร้อยละ 60-80% เลยนะคะของผู้สูงวัยที่สามารถที่จะป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมได้เลย ก็เกิดจากเซลล์สมองที่ทำงานไม่ปกติหรือตายไปนั่นเองนะคะแล้วก็ทำให้สมองในส่วนที่เหลือเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที่เรียกว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้นะคะหรือว่าไม่รักษาให้ถูกวิธีเนี่ยก็จะทำให้เข้าสู่ภาวะสมองเนี่ยเสื่อมอย่างรุนแรงจนเป็นอัลไซเมอร์ไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้เลยค่ะน้องนิว
ฟังแล้วดูเป็นภัยเงียบเหมือนกันนะครับ
ใช่ค่ะ
ฟังแล้วเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเลยค่ะ
ค่ะต้องห่วงพี่ก่อนนะคะน้องนิวค่ะก็วันนี้นะคะก็จะมาเสนอสมุนไพรนะคะพื้นบ้านที่สามารถหารับประทานได้นะคะก็คือใบโบบกนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังเพื่อป้องกันรักษาโรคอัลไซเมอร์นะคะไม่ต้องอาจจะลองไม่ต้องไปหายาหรืออะไรทานนะคะลองทานใบโบบกดูนะคะเพราะจากข้อมูลที่ศึกษามาเนี่ยนะคะใบโบบกถือเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยหลายๆด้านเลยคิดว่าท่านผู้ฟังทุกคนคงรู้จักใบโบบกน้องนิวเคยทานไหมครับ
เคยทานเป็นน้ำครับแล้วก็เข้าใจมาตลอดว่าแค่รักษาโรคช้ำในนะครับวันนี้เป็นความรู้ใหม่เลยครับที่เพิ่งจะรู้ว่าช่วยเรื่องโรคอัลไซเมอร์ด้วย
ใช่ค่ะหลังจากการหาข้อมูลเนี่ยก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าใบโบบกเนี่ยช่วยหลายอย่างมากมีประโยชน์มากๆค่ะท่านผู้ฟังนอกเหนือจากเขาเรียกว่ากินแก้อกหักแล้วเนาะ ก็เขายังมีฤทธิ์ช่วยต้านการอักเสบนะคะแล้วก็ยังมีกรดมาติสแคทซิสนะคะมีวิตามิน B หลากหลายชนิดมี B1 B2 B6 มีวิตามิน A วิตามิน K มีแคลเซียมมีแมกนีเซียมมีโซเดียมนะคะมีกรดอะมิโนโอ้โหมีเยอะเลยค่ะใครจะทราบคะว่าใบโบบกเราดีขนาดนี้นะน้องนิว
แต่ปักคุณมากมายเลยนะครับ
ใช่ค่ะ
ทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับว่ามันช่วยอะไรในร่างกายเราได้บ้างดีกว่าเนา
ะค่ะ
ครับก็อย่างที่ได้เกริ่นไปนะครับว่านอกจากที่จะช่วยรักษาโรคช้ำในหรือว่าการอักเสบฟกช้ำแล้วเนี่ยครับใบโบบกเองนะครับยังมีคุณสมบัติในการบำรุงประสาทแล้วก็สมองใช่ไหมครับในการที่จะสามารถเพิ่มความสามารถในการจดจำครับลดความเสี่ยงอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมนะครับแล้วก็มีการช่วยฟื้นฟูความจำนะครับรักษาสมดุลของจิตใจลดความกระวนกระวายช่วยให้จิตใจเราเนี่ยสงบแล้วก็ผ่อนคลายได้ด้วยครับ
ค่ะอันนี้ก็คือบำรุงประสาทและสมองเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไปหามาทานละค่ะนะนอกเหนือจากนั้นนะคะยังช่วยบำรุงหัวใจและหลอดเลือดด้วยค่ะช่วยลดความดันโลหิตสูงหรือว่าภาวะหลอดเลือดแข็งตัวนะคะเนื่องจากกรดนะที่เมื่อกี้เรียนให้ทราบไปนะคะคือกรดเอเซติกเนี่ยในใบโบบกเนี่ยจะทำให้ความดันโลหิตลดลงมีฤทธิ์ต้านการอักเสบเมื่อกี้ก็ได้เรียนให้ท่านผู้ฟังทราบแล้วว่าใบโบบกเขามีฤทธิ์ช่วยต้านการอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ช่วยทำให้การแข็งตัวของหลอดเลือดเนี่ยลดลงก็จะมีผลดีต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดค่ะ
ใช่แล้วครับก็นอกจากสรรพคุณหลักๆนะครับที่เราทราบกันว่าจะช่วยเรื่องการอักเสบฟกช้ำแล้วเนี่ยนะครับใบโบบกเองเนี่ยยังช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้ด้วยครับพี่หลินซึ่งจะมีสรรพคุณครับในการยับยั้งสารที่จะทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็กระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ในกระเพาะอาหารนะครับทำให้แผลในกระเพาะอาหารเราเนี่ยหายเร็วขึ้นครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะครับใบโบบกเองเนี่ยก็ยังมีสรรพคุณในการบำรุงสายตาบำรุงผิวพรรณรวมไปถึงบำรุงเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะเราได้ด้วยครับ
โอ้โหสรรพคุณขนาดนี้เราต้องไปหาทานแล้วล่ะน้องนิว
ใช่แล้วครับ
ดีจังเลยเอ๊ะแต่ว่าวิธีการนี่คือเราจะยังไงเราจะทานยังไงได้เนาะเพราะว่าเราก็เคยหลักๆเนี่ยเท่าที่รู้จักใบโบบกเนี่ยที่เราจะมาทานได้ก็ทำเป็นน้ำอย่างเดียวเนาะน้องนิวใช่ไหมคะ
ใช่แล้วครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราสามารถนำใบโบบกเนี่ยครับมาทำหลากหลายเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ำสมุนไพรนะครับหรือว่าจะเป็นเมนูอาหารก็ได้ด้วยครับวันนี้นะครับก็เลยจะมานำเสนอเมนูที่ทำจากใบโบบกให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันครับเมนูอีกเมนูนึงนอกจากเมนูน้ำใบโบบกแล้วนะครับก็คือเป็นการทำไข่เจียวบัวบกนั่นเองครับ
ทำไข่เจียว
ใช่ครับ
คือผักเนี่ยเราก็เอาใบบัวบกมาใส่กับไข่เจียวแล้วก็ตีๆ
ใช่แล้วครับคล้ายๆกับการทำไข่เจียวหมูสับอะไรทำนองนั้นเลยครับที่เอาบัวบกสดนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบอาหารนั่นเองครับแต่ว่าก่อนที่เราจะนำมาทำนะครับก็แนะนำว่าควรจะนำบัวบกนะครับมาล้างให้สะอาดก่อนนะครับแล้วก็หั่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยนำมาตอกผสมกับไข่แล้วก็เครื่องปรุงต่างๆนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ทอดให้สุกนะครับก็จะพร้อมรับประทานเลยนะครับซึ่งเมนูนี้นะครับถ้าเราได้ลองทานเนี่ยนะครับก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะแล้วก็การวิงเวียนศีรษะได้ด้วยครับ
ก็ด้วยดีนะคะเพราะว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้นำใบบัวบกเนี่ยมาทานบ่อยๆนอกเหนือจากทำน้ำทำไข่เจียวก็ได้ยังมีอีกนะคะวันนี้หลินก็มีเมนูอีกสัก2เมนูมาแนะนำนะคะเผื่อว่าเราจะใกล้ชิดกับใบบัวบกมากขึ้น
ครับ
เมนูถัดไปนะคะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเป็นผักใช่ไหมคะเราก็สามารถนำมาชุบแป้งโกกิแล้วก็ทอดได้ด้วยค่ะเหมือนกับเราทานเทมปุระอะค่ะผักชุบแป้งทอดค่ะนะคะเราก็สามารถที่จะผสมแป้งเอาใบโปกเนี่ยไปคลุกแป้งแล้วก็ไปทอดได้นะคะการล้างทำความสะอาดแล้วก็นำไปทอดแล้วเราก็ใส่กับน้ำจิ้มหรือว่าน้ำซอสหรือว่าซอสมะเขือเทศโอ้โหน่าทานนี่คนข้างๆนี่นั่งน้ำลายสอค่ะแล้วก็ยังทำเป็นขนมได้ด้วยนะคะท่านผู้ฟัง
ขนมอะไรครับไม่เคยได้ยินเลย
เราทำคุกกี้ได้ค่ะ
ว้าว
เราก็นำใบบัวบกนะคะมาหั่นละเอียดเลยค่ะนะแล้วเราก็ผสมแป้งนะคะแป้งอเนกประสงค์ที่สำหรับทำคุกกี้อะค่ะแล้วก็ใส่เนยใส่ไข่ใส่น้ำตาลทรายใส่ผงฟูแล้วอย่าลืมใส่กลิ่นวานิลาด้วยนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มาตีให้เข้ากันนะคะอาจจะใส่อัลมอนด์หรือถั่วเติมหน้าก็ได้นะคะเราก็หยอดลงไปบนถาดนะคะเป็นก้อนๆๆไปนะคะแล้วเรานำเข้าอบค่ะแค่นี้เราก็จะได้คุกกี้ใบบัวบกอร่อยอร่อยออกมาทานกันแล้วนะคะ
ครับเดี๋ยวมื้อกลางวันนี้จะต้องลองเปิด หาดูแล้วว่ามีร้านไหนแถวนี้ขายบ้างนะครับ
ค่ะก็เรียกว่าเราก็นำใบบัวบกเนี่ยเข้ามาในสุขภาพเราเข้ามาในชีวิตของเราให้บ่อยขึ้นนอกเหนือจากการเป็นน้ำนะคะทั้งนี้ก็ด้วยประโยชน์สรรพคุณของใบบัวบกนะคะที่ช่วยให้เราเนี่ยจำได้ดีขึ้นแต่มันก็นอกเหนือจากเรื่องของการช่วยเรื่องของการจดจำความจำแล้วก็อย่างที่อาจารย์นิวได้แจ้งให้ทราบนะคะโอ้สรรพคุณเยอะแยะเลยทั้งเรื่องของเลือดเอ่ยเรื่องของการลดการอักเสบเอ่ยลดความเครียดเอ่ยนะคะ
แต่ทีนี้เราก็อาจจะมีข้อแนะนำหรือข้อเสนอแนะนิดนึงนะครับท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าทุกท่านนะครับจะสามารถทานใบบัวบกได้ทุกวันขนาดนั้นนะครับเราก็มีข้อจำกัดเนาะหรือสิ่งที่เราอยากจะแนะนำนะครับว่ามีคนใดหรือว่าท่านใดบ้างนะครับที่ควรจะหลีกเลี่ยงการทานใบบัวบกนะครับ
ค่ะทานใบบัวบกเยอะๆก็อาจจะมีผลข้างเคียงได้นะคะ
ใช่แล้วครับ
มีอาการอะไรบ้างคะอาจารย์นิว
ผลข้างเคียงนะครับจากการทานใบบัวบกเนี่ยนะครับแม้ว่าจะพบได้น้อยนะครับแล้วก็พบในบางลักษณะนะครับเช่นอาการภูมิแพ้นะครับที่ผิวหนังนะครับหรืออาจจะเกิดการปวดศีรษะปวดท้องคลื่นไส้เวียนศีรษะและก็ง่วงซึมครับซึ่งมักจะเกิดจากการที่เรานะครับรับประทานเข้าไปในปริมาณเยอะๆนั่นเอง
เพราะฉะนั้นแล้วนะผู้สูงวัยอายุเกิน65ปีขึ้นไปก็ควรจะทานในปริมาณเหมาะสมก็เรียกว่าทานได้นานๆทีแต่ว่าอาจจะไม่ต้องทานเยอะทานติดต่อเนื่องกันนะคะหรือว่าสตรีมีครรภ์นะคะก็ให้ระวังเช่นกันอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือผู้ป่วยโรคตับนะคะถ้าตับอักเสบเนี่ยไม่ควรรับประทานเลย
ใช่แล้วครับก็เราก็จะเห็นได้ว่านะครับใบบัวบกเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสมุนไพรนะครับที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับซึ่งนอกจากจะช่วยการอัลไซเมอร์นะครับเบื้องต้นสำหรับผู้สูงวัยแล้วเนี่ยนะครับก็ยังสามารถช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดต่างๆนะครับรวมไปถึงบำรุงสุขภาพร่างกายแล้วก็ความงามตั้งแต่ผิวพรรณไปยันผมและก็หนังศีรษะให้เราได้ด้วยเลยครับ
ค่ะเอาเป็นว่าหาทานกันแน่นอนค่ะ ค่ะก็ฝากสาระดีๆนะคะในช่วงของสาระสุขภาพไว้กับท่านผู้ฟังนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะอาจารย์หลินอาจารย์นิวนะคะก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่เดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลานานาสาระสำหรับรายการในวันนี้ดำเนินรายการโดยดร.ณภัทรโชติสวัสดิ์อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะสำหรับสาระในวันนี้ยังคงนำเสนอความรู้ที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะคะจากหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้วิธีการหาจุดซื้อจุดขายของหุ้นในรูปแบบต่างๆแล้วก็ได้รู้ว่าในตลาดหุ้นเนี่ยมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่อีกอย่างนึงที่สำคัญที่นักลงทุนมือใหม่ไม่ควรจะละเลยก็คือการคัทลอสค่ะการคัทลอสก็คือการตัดขาดทุนหุ้นนะคะสำหรับความรู้เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุนในวันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับการตัดขาดทุนหุ้นกันนะคะและสาระในวันนี้ก็ยังได้ไอเดียความรู้ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์จากเว็บไซต์ moneybuffalo.in.th ค่ะในลำดับแรกเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของการคัทลอสค่ะการคัทลอสหุ้นคืออะไรนะคะจริงๆแล้วความหมายแบบตรงๆของการคัทลอสก็คือการตัดขาดทุนเมื่อหุ้นผิดทางนะคะคือเมื่อแนวโน้มของราคาหุ้นเนี่ยมันไม่ตรงกับสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราตัดสินใจซื้อหุ้น CPO เพราะเราหวังว่าราคาหุ้นจะขึ้นแต่ในสถานการณ์ความเป็นจริงกลับไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดราคาหุ้น CPO ไม่เพิ่มขึ้นแถมราคายังค่อยๆหล่นลงมาหมายถึงราคาลดต่ำลงนะคะถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้เราอาจจะต้องใช้การตัดขาดทุนเข้ามาช่วยนะคะเพื่อไม่ให้เราขาดทุนมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเรามองแบบลึกลงไปการตัดขาดทุนเนี่ยก็เปรียบเสมือนเกมหนึ่งนะคะอาจจะเปรียบเทียบกับเกมฟุตบอลก็ได้นะคะที่เกมรุกเราจะดีอย่างเดียวไม่ได้นะคะเกมรับเราก็ต้องดีด้วยเราถึงชนะคู่แข่งได้นะคะการรู้จักตัดขาดทุนก็เหมือนกับการมีเกมรับที่ดีที่เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เราสามารถชนะตลาดและสามารถคงปริมาณเงินทุนของเราเพื่ออยู่ในตลาดไปนานๆได้ค่ะสำหรับเทคนิคการคัทลอสหุ้นนะคะต้องทำความเข้าใจกันตรงนี้นะคะว่าการคัทลอสหรือว่าการตัดขาดทุนหุ้นเนี่ยมันไม่ได้มีกฎตายตัวนะคะว่าเราจะต้องตัดขาดทุนที่จุดไหนตรงไหนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับสไตล์ของแต่ละคนนะคะเกี่ยวข้องกับประสบการณ์แล้วก็แต่ละสถานการณ์มากกว่าแต่สำหรับเนื้อหาสาระในวันนี้จะขอนำเสนอเทคนิคการคัทลอสหุ้นแบบหลักๆทั้งหมด4วิธีมาให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะสำหรับวิธีที่1ก็คือการกำหนดเปอร์เซ็นต์ขาดทุนนะคะวิธีนี้ถือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการตัดขาดทุนเลยก็ว่าได้ค่ะโดยการตัดขาดทุนหรือว่าการคัทลอสโดยวิธีนี้สามารถทำได้โดยที่ตัวเราเป็นผู้ลงทุนใช่ไหมคะเราสามารถกำหนดจำนวนเปอร์เซ็นต์ไว้ให้แน่นอนชัดเจนนะคะว่าถ้าราคาหุ้นตกหล่นลงมากี่เปอร์เซ็นต์เราจะต้องจำใจยอมตัดขาดทุนนะคะซึ่งจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่เราจะกำหนดเนี่ยไม่มีข้อกำหนดเอาไว้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะหลายๆคนอาจจะใช้เทคนิคการคัทลอสโดยการตัดขาดทุนที่ 3% นะคะเมื่อราคาหุ้นตกลงมาจากราคาที่เราซื้อ 3% 5% หรือว่า 8% ก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่สไตล์ของแต่ละคนและการตัดสินใจของแต่ละคนนักลงทุนแต่ละท่านนะคะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือถ้าราคาหุ้นลงมาถึงจุดที่นักลงทุนหรือว่าตัวเราเนี่ยตั้งใจไว้ว่าจะคัทลอสจะตัดขาดทุนก็ต้องตัดขาดทุนจริงๆไม่อย่างนั้นเราอาจจะขาดทุนมากกว่าจำนวนหรือว่าปริมาณที่เราตั้งเอาไว้ก็ได้ค่ะสำหรับเทคนิคในการคัทลอสวิธีที่2ก็คือการกำหนดกรอบแนวรับแนวต้านหรือว่าการกำหนด channel trade นั่นเองค่ะกรอบแนวรับแนวต้านที่เราได้สร้างขึ้นมาจากการตีเส้นแนวรับแนวต้านเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์ในการเข้าไปวิเคราะห์เพื่อหาจุดซื้อหรือว่าจุดขายหุ้นเพียงอย่างเดียวนะคะแต่เราสามารถนำกรอบตรงนี้มาเป็นจุดกำหนดราคาหรือว่าจุดตัดคัทลอสหรือว่าตัดขาดทุนได้ด้วยเหมือนกันค่ะโดยที่ถ้าเราศึกษาที่กราฟแท่งเทียนนะคะกราฟที่แสดงราคาหุ้นในปัจจุบันนะคะหากเราศึกษาวิเคราะห์ดูแล้วว่ากราฟแท่งเทียนหรือว่าราคาหุ้นเนี่ยมันหลุดออกจากกรอบแนวรับเมื่อไหร่จุดนั้นก็คือจุดที่เราควรจะโยนขายหุ้นทิ้งไป
นะคะเพื่อไม่ให้เราขาดทุนมากไปกว่านี้ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกรอบแนวรับแนวต้านเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดแนวโน้มของราคาหากเรากำหนดเอาไว้หรือว่าวิเคราะห์จากกราฟว่าราคาหุ้นเนี่ยหลุดออกจากกรอบด้านล่างที่เราตีเอาไว้เป็นแนวรับนะคะหลังจากนั้นมันมีโอกาสสูงมากที่ราคาหุ้นจะร่วงลงทันทีถ้าเราไม่ตัดขาดทุนนะช่วงเวลานั้นมันอาจจะทำให้เราขาดทุนในปริมาณที่มากแล้วก็กระทบเงินในพอร์ตการลงทุนพอร์ตหุ้นของเราได้ค่ะสำหรับเทคนิคการคัตลอสลำดับที่3นะคะก็คือเป็นลักษณะของการคัตลอสโดยใช้กรอบอัพเทรนด์ค่ะการตีกรอบของหุ้นในช่วงขาขึ้นหรือว่าอัพเทรนด์เนี่ยมันสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้คล้ายคลึงกันกับกรอบของแนวรับแนวต้านในเทคนิคลำดับที่2นะคะก็คือมันสามารถนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์หาจุดเข้าซื้อหุ้นได้เอาไว้ดูแนวโน้มของหุ้นในช่วงเวลานั้นๆสามารถนำมาดูการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของหุ้นและสามารถนำมาใช้เป็นจุดวิเคราะห์เพื่อหาจุดตัดขาดทุนได้อีกด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราดูวิเคราะห์หุ้นนะคะว่าหุ้นที่เราสนใจเนี่ยมันกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือว่าอัพเทรนด์ซึ่งมันเป็นช่วงที่นักลงทุนนะคะหรือว่าตัวเราเนี่ยสามารถเข้าไปเทรดแล้วก็ไปหากำไรได้ง่ายที่สุดนะคะแต่ณเวลาเดียวกันเราก็ยังคงต้องมีความระมัดระวังเพราะว่าหุ้นที่อยู่ในเทรนด์นะคะมันอาจจะเจอกับแรงขายแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเมื่อไหร่ก็ได้นะคะซึ่งการหาจุดขาดทุนจากกรอบอัพเทรนด์นั่นก็คือเราจะต้องตัดขาดทุนหรือว่าคัทลอสทันทีเมื่อหุ้นตัวนั้นหลุดเส้นด้านล่างหรือว่าเส้นแนวรับของกรอบอัพเทรนด์นะคะซึ่งเมื่อหุ้นหลุดกรอบแนวรับแล้วนะคะราคาของหุ้นเนี่ยก็จะร่วงลงทันทีนะคะถ้าเราไม่ตัดขาดทุนในช่วงนี้ก็อาจจะกระทบกับเงินลงทุนหรือว่าขนาดของพอร์ตหุ้นเราได้นะคะสำหรับเทคนิคสุดท้ายในการวิเคราะห์นะคะหรือนำมาเพื่อหาจุดคัทลอสก็คือการศึกษาจากเส้น EMA ค่ะเทคนิคที่4เป็นการตัดขาดทุนจากเส้น EMA นะคะเส้น EMA หากทุกท่านยังพอจำได้นะคะมันก็คือ Exponential Moving Average นะคะซึ่งเป็นเครื่องมือหรืออินดิเคเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมากๆในการวิเคราะห์หาจุดคัทลอสหรือว่าการหาจุดตัดขาดทุนจากการใช้เส้น EMA เนี่ยมันสามารถทำได้2ทางด้วยกันนะคะลำดับที่1ก็คือเราวิเคราะห์ลักษณะของเส้น EMAเราสามารถหาจุดตัดขาดทุนได้เมื่อเส้น EMA ตัดเส้นยาวลงด้านล่างนะคะเมื่อเส้นสั้น EMA เส้นสั้นตัด EMA เส้นยาวลงด้านล่างนะคะลักษณะของหุ้นประเภทนี้หรือว่ากราฟเส้น EMA ประเภทนี้ก็คือนะคะสมมุติว่าเราซื้อหุ้นตัวหนึ่งแล้วเราคาดหวังว่ามันจะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นแต่อยู่ดีๆนะคะมีข่าวร้ายในระยะสั้นเข้ามาทำให้มีแรงเทขายหุ้นแล้วเส้น EMA เส้นสั้นตัดกับเส้น EMA เส้นยาวนะคะสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่แนวโน้มนี้จะเป็นตัวบอกหรือว่าเป็นสัญญาณให้เรารู้ว่าเราควรจะเทขายหุ้นตัวนั้นออกไปก่อนเพื่อรักษาเงินทุนของเราเอาไว้เส้น EMA เส้นสั้นจะเป็นระยะสั้นนะคะเช่นยกตัวอย่างอาจจะเป็นระยะ5วันนะคะถือเป็นเส้นสั้นเมื่อไปตัดเส้น EMA ยาวก็คือเส้นที่มันมีระยะนานกว่าเช่นอาจจะเป็น EMA 50วันลงด้านล่างนะคะจุดนี้นะคะมันจะเป็นสัญญาณให้เราศึกษาวิเคราะห์กราฟนะคะว่ากราฟของหุ้นตัวนี้ค่อนข้างที่จะเสียทรงแล้วนะคะแต่สำหรับบางคนเนี่ยที่มีประสบการณ์สูงเขาอาจจะมองว่ายังไม่มีรูปแบบของการเสียทรงมากเท่าไหร่อาจจะยังถือต่อไปก็ได้ไม่ว่าการขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละท่านนะคะลักษณะของเส้น EMA เส้นสั้นประมาณ5วันตัดกับ EMA เส้นยาวประมาณ50วันเนี่ยบางคนอาจจะมองว่ามันยังไม่ถึงจุดที่ทำให้กราฟเสียทรงมากนะคะแต่ในกรณีเดียวกันหากเส้น EMA 5วันหรือว่าเส้นสั้นเนี่ยไปตัดกับเส้น EMA 75วันแล้วตัดในแนวโน้มลงด้านล่างจุดนี้เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆว่าเราควรจะตัดขาดทุนแล้วเพราะว่ายิ่งเส้น EMA จำนวนน้อยหรือว่าเส้นสั้นเนี่ยค่ะไปตัดเส้น EMA จำนวนมากหมายถึงจำนวนวันที่มากขึ้นนะคะอย่างเช่น75วันขึ้นไปนะคะโอกาสที่หุ้นตัวนั้นจะปรับตัวลงมากขึ้นหรือว่าราคาลดต่ำลงเนี่ยมันก็มีมากเท่านั้นนะคะโดยสถิติแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าณจังหวะนี้ นะคะนักลงทุนไม่ตัดขาดทุนราคาหุ้นจะยิ่งดิ่งลงนะคะจนไปถึงเส้น EMA 5วันไปตัดเส้น EMA 200วันนะคะนั่นหมายความว่าจะเกิดสถานการณ์ที่นักลงทุนมีการขาดทุนค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จะมีคำกล่าวที่ว่าถ้ารู้แบบนี้ขายซะตั้งแต่ตอนนั้นก็จะเกิดขึ้นแน่นอนค่ะนอกจากเทคนิคการวิเคราะห์เส้น EMA เส้นสั้นจำนวนวันสั้นตัดเส้นยาวในแนวโน้มขาลงแล้วนะคะการใช้เส้น EMA มาช่วยหาจุดคัพลอสเนี่ยเราสามารถดูลักษณะของราคาหุ้นเมื่อหลุดออกจากเส้น EMA ได้ค่ะนั่นหมายความว่าเราหาจุดตัดขาดทุนเมื่อหลุดเส้น EMA นะคะซึ่งวิธีนี้จะค่อนข้างง่ายกว่าวิธีแรกนั่นหมายความว่าเราสามารถหาจุดตัดขาดทุนได้เมื่อราคาหุ้นหลุดหรือว่าต่ำกว่าเส้น EMA ที่เราวางไว้ซึ่งมันขึ้นอยู่กับนักลงทุนแต่ละท่านนะคะว่าจะชอบวิธีการไหนหรือว่าชอบใช้เส้น EMA ไหนซึ่งมันมีความแตกต่างกันนะคะบางคนมีลักษณะหรือว่าสไตล์การเทรดหุ้นในระยะสั้นก็อาจจะใช้แค่เส้น EMA 5วันบางคนมีการลักษณะการเทรดหุ้นในระยะกลางอาจจะใช้เส้น EMA 50วันหรือ75วันก็ได้ส่วนคนที่เทรดหุ้นในระยะยาวก็อาจจะใช้เส้น EMA 200วันก็ได้นะคะเป็นตัวเกณฑ์ที่เราจะวิเคราะห์ว่าราคาหากหลุดเส้น EMA ที่เราตั้งไว้เราก็สามารถคัทลอสหรือว่าตัดขาดทุนได้นะคะในเรื่องของการคัทลอสเนี่ยจริงๆแล้วนักลงทุนทุกคนเนี่ยไม่มีใครที่จะชอบหรือว่าอยากจะตัดขาดทุนหุ้นนะคะเพราะนั่นหมายถึงว่ามันเกิดการขาดทุนนะคะเงินทุนในการใช้ในการลงทุนของเรามันก็จะลดลงนะคะแต่สำหรับบางคนนะคะอาจจะคิดว่าจุดนี้การตัดขาดทุนหุ้นหรือว่าการคัทลอสคือการแพ้ตลาดนะคะบางคนอาจจะคิดเยอะแล้วก็กังวลใจนะคะหมายความว่าคุณแพ้ในตลาดการลงทุนในการแข่งขันนั้นนะคะแต่อยากให้ทุกคนปรับความคิดปรับความเข้าใจนะคะว่าการตัดขาดทุนหุ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดนะคะมันเป็นประสบการณ์และอยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามันเป็นอาจจะเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าทุกๆครั้งที่เราตัดขาดทุนหุ้นมันทำให้เราได้เกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วมันจะทำให้เราเป็นคนที่มีวินัยในการลงทุนมากขึ้นด้วยค่ะในการตัดขายขาดทุนหรือว่าการคัทลอสนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่ามันเป็นหนึ่งในแนวทางที่มันจะช่วยที่จะลดหรือว่าบรรเทาอาการบาดเจ็บจากภาวะที่ตลาดหุ้นมันไม่เป็นไปตามคาดนะคะการตัดสินใจเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างยากเพราะว่านั่นหมายถึงว่าเราจะต้องเสียเงินหรือว่าเราขาดทุนนะคะแต่การตัดสินใจเนี่ยควรจะทำให้ได้จริงๆในสถานการณ์ที่ราคาหุ้นปรับตัวลงนะคะในบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนักลงทุนหลายๆท่านอาจจะลังเลเพราะว่ามีความถามในใจว่าเอ๊ะเราควรจะคัทลอสจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าการคัทลอสคือการเสียเงินนะคะการคัทลอสเนี่ยโดยสรุปแล้วนอกจากใน4เทคนิคที่เราได้นำเสนอไปนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจว่าการตัดขายขาดทุนเนี่ยหรือว่าการตัดขาดทุนหรือว่าคัทลอสเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็คือการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนนะคะอยากให้เข้าใจคอนเซปต์ตรงนี้ก่อนที่จะทำการคัทลอสนะคะเราอาจจะวิเคราะห์ตัวเองก่อนก็ได้นะคะว่าเราเป็นนักลงทุนประเภทไหนนะคะว่าเราเป็นนักลงทุนสายเทคนิคที่เน้นการลงทุนระยะสั้นหรือว่าเราเป็นนักลงทุนสายพื้นฐานที่เน้นการลงทุนระยะยาวนะคะสำหรับนักลงทุนสายเทคนิคเนี่ยอาจจะกำหนดราคาขายขาดทุนโดยการใช้เปอร์เซ็นเทจเหมือนกับเทคนิคที่บอกเอาไว้นะคะว่าถ้าเกิดว่าติดลบหรือว่าราคาหุ้นมันลดลงก็ตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดเราก็ขายไปได้เลยนะคะในขณะที่บางท่านเนี่ยอาจจะกำหนดราคาตัดคัทลอสจากการที่หลุดแนวรับก็คือยังคงเป็นนักลงทุนสายเทคนิคอยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าการหลุดแนวรับหรือว่าสัญญาณต่างๆเนี่ยมันคือสัญญาณให้ทราบว่ามันผิดแผนนะคะแต่สิ่งสำคัญก็คือไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนะคะเราจะต้องตระหนักเอาไว้ให้เสมอก็คือ1นักลงทุนควรจะมีแผนการลงทุนที่ชัดเจนล่วงหน้าและทำความเข้าใจปรับ mindset นะคะว่าไม่มีเทคนิคหรือว่าวิธีไหนที่ดีที่สุดหรือว่าได้ผล 100% นะคะและสิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องมีวินัยในการลงทุนนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะหากคุณเป็นนักลงทุนสายพื้นฐานหรือว่าสาย VI นะคะการตัดขายขาดทุนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มี ีความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่ขึ้นลงในแต่ละวันนะคะอาจจะเน้นว่าความสำคัญเนี่ยอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐานที่ได้ศึกษาไว้หรือไม่แม้บางครั้งราคาหุ้นปรับตัวลงแต่ปัจจัยพื้นฐานไม่เปลี่ยนแปลงถือว่าเป็นลักษณะของผลกระทบที่เกิดขึ้นชั่วคราวนักลงทุนกลุ่มนี้เขาอาจจะไม่ตัดสินใจปัดขายขาดทุนนะคะแต่อาจจะมองว่าเป็นจังหวะที่เข้าไปซื้อเพิ่มก็ได้ค่ะสำหรับแนวคิดหรือว่าคำกล่าวที่เป็นที่นิยมในตลาดหุ้นนะคะหรือว่าในกลุ่มของนักลงทุนนะคะคำกล่าวที่ว่าไม่ขายเท่ากับไม่ขาดทุนคำกล่าวนี้เป็นจริงมากน้อยแค่ไหนทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนนะคะเพราะว่าคำว่าไม่ขายเท่ากับไม่ขาดทุนเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเราทุกคนควรจะต้องยอมรับนะคะว่าผลขาดทุนเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเพียงแต่นักลงทุนจะรับรู้ผลของการขาดทุนนั้นเมื่อใดเท่านั้นเองทั้งนี้ทั้งนั้นผลของการขาดทุนเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงก็ได้ในอนาคตนะคะซึ่งในความเป็นจริงมันเป็นเรื่องที่ไม่มีความแน่นอนเลยนะคะอาจจะต้องใช้โชคช่วยนะคะและแนวคิดบางส่วนที่อาจจะเป็นแนวคิดที่นำมาประยุกต์ใช้นะคะก็คือลักษณะของการคัทลอสแล้วกลับมาซื้อหุ้นเดิมหรือการถือหุ้นที่ขาดทุนอยู่รอจนกว่าราคาจะปรับตัวขึ้นนะคะโดยปกติแล้วการขายตัดขาดทุนไปก่อนแล้วค่อยจับจังหวะเข้ามาซื้อหุ้นตัวเดิมในช่วงที่มีสัญญาณหรือว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะคะลักษณะแบบนี้จะเป็นรูปแบบของการลงทุนที่เน้นระยะสั้นมากกว่าระยะยาวนะคะและจะต้องเป็นนักลงทุนที่มีทั้งเวลาประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญสูงนะคะลักษณะแบบนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายคือการที่เราตัดขายขาดทุนแล้วรอจังหวะเข้ามาซื้อเพื่อทำกำไรใหม่นะคะมันต้องใช้วิธีการมาวิเคราะห์ข้อมูลหลายๆอย่างมาวิเคราะห์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะแต่ส่วนของการถือหุ้นตัวเดิมรอไปเรื่อยๆจนกว่าราคาจะปรับตัวขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นทางเลือกที่ง่ายกว่าแต่ทั้งนี้ลักษณะของรูปแบบการลงทุนนะคะอาจจะต้องเน้นไปแนวทางของการลงทุนระยะยาวและจะต้องวิเคราะห์ว่าหุ้นที่เราศึกษาหุ้นที่เราเลือกลงทุนนั้นที่ขาดทุนอยู่มันเป็นรูปแบบของหุ้นพื้นฐานที่มีการเติบโตด้วยหรือไม่นะคะการที่เราจะถือยอมขาดทุนนะคะถือหุ้นเอาไว้ยังไม่ขายยังไม่คัทลอสเนี่ยมันจะเหมาะสมกับลักษณะของหุ้นที่มีพื้นฐานที่มีโอกาสในการเติบโตนะคะมีการศึกษาในเชิงประจักษ์มีข้อมูลครบนะคะว่าปัจจัยพื้นฐานเป็นตัวขับเคลื่อนราคาหุ้นในระยะยาวนะคะดังนั้นแม้ว่าราคาหุ้นที่ซื้ออาจจะสูงไปหน่อยจนบางครั้งความผันผวนของตลาดเนี่ยมันทำให้เกิดการขาดทุนได้แต่ถ้าเป็นหุ้นที่พื้นฐานดีปัจจัยไม่เปลี่ยนแปลงนะคะผลขาดทุนนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะสั้นนะคะแต่สุดท้ายมันมีแนวโน้มที่ราคาหุ้นจะปรับตัวขึ้นเพื่อสะท้อนพื้นฐานและการเติบโตที่แท้จริงของบริษัทในระยะยาวเราก็สามารถถือหุ้นเอาไว้ได้โดยที่ไม่ต้องคัทลอสนะคะแนวคำตอบเหล่านี้มันอาจจะช่วยทำให้นักลงทุนเนี่ยโดยเฉพาะนักลงทุนมือใหม่นะคะมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องทำความเข้าใจกับแนวทางการลงทุนของตัวเองยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วก็ศึกษาวางแผนล่วงหน้าพร้อมทั้งลงทุนอย่างมีวินัยนะคะซึ่งเหล่านี้จะเป็นหนทางที่ช่วยสร้างผลตอบแทนไปจนถึงเป้าหมายมีอิสรภาพทางการเงินได้ในที่สุดค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นสาระดีๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมติดตามรับฟังรายการมจท.วาไรตี้สำหรับรายการในวันนี้สวัสดีค่ะ